la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit! Astăzi prima parte a unei retrospective a anului 2022. Cum am văzut anul 2022 reflectat prin emisiunea la Ordinea Zilei? Vom lua câteva subiecte prin selecție așa din când în când. Pe data de 10 ianuarie anul trecut, 2022, vorbeam despre manifestația de la Arad pentru susținerea familiei Furdui. În anul 2021, în aprilie 2021, anul acesta se împlinesc deja 2 ani de atunci, autoritățile germane, Protecția Copilului, Agenția pentru Protecția Copilului din Germania, așa numită Jugendamt, i-a smuls pe toți cei 7 copii ai familiei Furdui, români, toți cu cetățenie română, aflați în Germania, părinții la muncă, i-au luat ca să-i dea spre adopție. Până la urmă, o parte dintre copii, 4 copii sau 3 copii s-au întors, autoritățile le-au dat înapoi familiei, unul dintre ei a fugit din casele acelea de protecție a copiilor din Germania, a fugit la bunici în România, a scăpat de acolo, dar 3 încă sunt acolo. În mâinile, în ghearele acestei așa numite Jugendamt. Așadar, vorbim despre, eu cred că este importantă protecția copilului, dar nu să îi fure pe copii din familii normale, sănătoase, pe motiv că sunt duși la biserică și că acolo cântă în fanfară sau în corul bisericii și că au o viață prea religioasă. Bun, deci pe 10 ianuarie 2022 vorbeam despre aceste lucruri în emisiunea la Ordinea Zilei. Stăteam de vorbă atunci cu pastorul Nelu Filip.
Este absolut dureros. Noi încercăm să ne punem în papucii acestor părinți și să înțelegem cât de mare poate să fie durerea unui părinte, dar în același timp suntem sincer preocupați de soarta copiilor care, iată, au fost plasați în instituții de stat sau în familii care și-au oferit serviciile spre preluarea acestor copii, dar copiii suferă. Imaginați-vă dumneavoastră că și ei suferă de dor după părinți, au cerut, din câte știm noi, au solicitat ei înșiși să fie repuși în sânul familiei, dar au fost refuzați în mod cu totul și cu totul nepotrivit.
Prin anii 1974-1975, un inginer german, Klaus Schwab, a fondat Forumul Economic Mondial de la Davos. Acolo se strâng odată pe an șefii națiunilor, președinți, prim-ministri, șefi de mari companii, bancheri, ca să stabilească direcțiile de acțiune pentru anul care urmează. În 12 ianuarie anul trecut vorbeam despre Marea Resetare, o idee și o carte a lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Vorbeam atunci cu pastorul Ioan Bugnăruc. Ce este Marea Resetare?
Marea Resetare, în perioada pandemiei, a căpătat așa un ecou mai deosebit. Conceptul a existat înainte, dar s-a considerat și unii consideră că pandemia și toate fenomenele asociate precipită, catalizează și sporește în înaintarea omenirii spre un nou început, o întoarcere, că resetarea este un termen tehnic, întoarcere la starea normală, la starea inițială. Aceasta este o percepție a unei nevoi care există la nivelul întregii omeniri, nevoie care pornește de la o serie de date evidente, de la observații elementare, anume că se întâmplă ceva la nivelul climei și trebuie intervenit, că în caz contrar merge spre extinție. Se întâmplă la nivel social, chiar și criza din 2008. Modul de rezolvare a crizei a însemnat că bogații sunt mai bogați, săracii sunt mai săraci, marii bogați ai lumii și-au sporit averile, ani de oameni au ajuns sub pragul sărăciei. Deci, pornind de la o serie de date, fenomenul globalizării, al tehnologizării, i-a făcut pe oameni să se gândească la o resetare a omenirii, adică o restructurare pe baze noi, considerând că structurile instituționale existente în momentul de față nu ajută la rezolvarea problemelor de natură globală.
Dar să știți că marea resetare nu este ceea ce încearcă să facă potențații lumii cu ajutorul banilor sau a filozofiilor sau a armelor sau a mijloacelor de persuasiune, ci marea resetare în mintea, în viața, în inima unui om o face Domnul Iisus Hristos. Atunci când Hristos intră acolo, atunci omul acela este schimbat complet, lăuntric, din interior spre exterior. Și așa se începe, cu un om, 2, 3, 1 miliard, 2 miliarde, 8 miliarde de pământeni, care ne dorim toți să fie sub autoritatea, sub puterea și sub călăuzirea Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, nu a Satanei. Atenție la agendele globaliste. Mergem mai departe.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Tot în această retrospectivă a anului 2022, la începutul anului, în ianuarie, îl întrebam pe pastorul Cătălin Covaci dacă suntem ultima generație de pământeni.
Dacă cred că suntem ultima generație, așa cum spuneam, toți creștinii au crezut în ultimii 2000 de ani că sunt ultima generație, așa că, în mod natural, cred că e firesc și noi să credem că suntem ultima generație. În același timp, însă, cred că noi avem mult mai multe atuuri în această direcție. Sigur, dacă considerăm că a fi ultima generație are și o parte pozitivă, aceea întâlnirii cu Domnul.
Probabil că toți ne-am dorit să fim ultima generație, să nu gustăm moartea, ci să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos venind pe norii cerului.
Da, cred că asta este dorința inimii oricărui creștin autentic. Nu acea intenție de a trăi cât mai mult timp în lumea aceasta coruptă, ci aceea unei vieți permanente în împărăția lui Dumnezeu alături de Domnul pe care îl iubim fără să-l vedem, cum ne spune Scriptura, și pe care îl așteptăm și cu care ne dorim să fim. Deci a fi ultima generație ar trebui să fie pentru noi un deziderat, o dorință care să aducă bucurie inimilor noastre. Și, cum spuneam, cred că noi avem mult mai multe argumente pentru a ne gândi că suntem ultima generație. Dacă acum 100 de ani, de exemplu, mi-ai fi pus întrebarea asta, aș fi răspuns că încă mai sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple. Gândește-te la statul Israel. Acum 100 de ani, statul Israel nu exista. Din anul 70, de când generalul Titus, pe vremea aceea, urmând să fie apoi ales ca împărat, numit împăratul Titus, a distrus Ierusalimul, statul Israel n-a existat. Acum 100 de ani statul Israel nu exista. Ierusalimul nu aparținea Israelului. Ori astăzi, deci după 2000 de ani, astăzi statul Israel există, avem Ierusalimul recunoscut ca fiind capitala statului Israel, iarăși un lucru deosebit, un lucru extraordinar care s-a întâmplat sub ochii noștri, acum câțiva ani. Deci, noi avem mult mai multe argumente pentru a afirma că lucrurile încep să se precipite și tot cadrul este așezat pentru ca noi să fim generația care să-L vadă pe Domnul față în față.
Amin, vino Doamne Iisuse, ne dorim să-L vedem pe Domnul față în față. Cei care suntem credincioși, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, iertați pe baza jertfei Lui. Dacă te gândești cu groază la revenirea Domnului Iisus Hristos, mai ai timp, dar nu profita de acest lucru. Pune-te chiar acum pe genunchi sau, dacă nu poți să te pui pe genunchi, roagă-te în inima ta, în mintea ta, spune: Doamne, iartă-mă, vreau să fiu al Tău, să trăiesc o viață de sfințenie după voia Ta. Pe 24 ianuarie vorbeam despre Ziua Culturii sau Ziua Eminescu în România. Stăteam de vorbă atunci cu scriitorul Mihail Neamțu. Îl citam pe apostolul Pavel, care el însuși era un om de cultură, însă după drumul Damascului, după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, s-a schimbat complet și spune că căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Sunt cuvinte foarte dure. Îl întrebam atunci pe scriitorul Mihai Neamțu de ce, cum vede cultura în acest context creștin și laic.
Cu siguranță intrăm în adâncul chestiunii evanghelice, anume, este omul cel care e capabil să ajungă prin propriile sale puteri la Dumnezeu sau omul are nevoie de o descoperire tins spre Dumnezeu, către creație, către întreaga făptură. Și dacă omul are iluzia că el este până la urmă începutul și sfârșitul lucrurilor, atunci el înnebunește. În ultima instanță, forma asta de nebunie a putut fi experimentată de noi în plină modernitate, în secolul 20, și nu cred că e nevoie să citești cuvântul acesta dur al apostolului ca să recunoști, încă o dată spun, faptul că omul, și omul politic, de ce nu, a fost în stare de cea mai mare nebunie, probabil, din ultimile milenii, în secolul 20, deci în plină modernitate, în plin elan tehnologic, într-o Europa unde oamenii deștepți și rafinați ascultau poate Beethoven sau Bach, într-o asemenea lume unde în saloanele literare se discutau idei savante, a apărut virusul totalitarismului care a decimat populația acestui bătrân continent, a aruncat în război zeci de țări și a condus la experimentul Holocaustului și al Gulagului. Asta s-a întâmplat acum 50-70 de ani, ceea ce arată încă o dată că omul fără Dumnezeu este capabil de nebunie.
Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, așa spune Biblia. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți în termenii Tăi, nu în termenii pe care ne-am dorit noi.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Am mai vorbit de asemenea la începutul anului trecut, vă reamintesc, urmăriți o retrospectivă a anului 2022. An văzut, evenimente văzute prin emisiunea La Ordinea Zilei, am mai vorbit despre Blue Monday, cea mai tristă zi a anului, se pare că a treia zi de luni din luna ianuarie este cea mai tristă zi a anului, când au loc cele mai multe sinucideri, din păcate. Am vorbit apoi despre identitate digitală, despre persecuția bisericii în anul 2021, vorbeam la începutul anului trecut, 2022, despre mica unire din 1859 și despre Ceaușescu, comunism versus capitalism. În ianuarie, în 26 ianuarie, era ziua de naștere a celui mai iubit fiu al poporului, așa cum se intitula Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României. Dar, în continuare, aș mai selecta dintr-o emisiune de la sfârșitul lunii ianuarie anul trecut o nuntă care a avut loc în metavers, la care a participat și tatăl mort a unuia dintre miri. Vorbeam acest subiect împreună cu pastorul Petru Bulica. Prima întrebare a fost: ce este metaversul? Pentru cei care au impresia că vorbim limba chineză, care habar n-au despre ce este vorba. Ce este metaversul?
Metaversul se vrea un univers virtual, tridimensional, bazat pe o tehnologie nouă numită augmented reality, realitate augmentată, în care lumea reală se suprapune peste lumea virtuală și lumea virtuală peste lumea reală. Atât de mult se suprapun încât ajungi să nu mai faci distinție dintre ceea ce este în realitate și lumea virtuală. Deci este o lume, un univers tridimensional în care te poți conecta la alți utilizatori, nu doar într-un singur domeniu. De exemplu, a început în ce privește jocurile pe calculator, dar să merge mult mai departe acum, folosindu-se tehnologia blockchain, te poți conecta și din punct de vedere al schimbului financiar, poți să cumperi, poți să vinzi folosind criptomonede. Deci intri într-o altă lume, existând în același timp în lumea reală. Dacă vreți, eu cred că e o materializare a filmului Matrix, m-am tot gândit, în care existi și în realitate, dar existi în lumea reală și nu mai știi exact unde ești. Te miști în lumea reală, dar te miști și în lumea virtuală. Și modul în care tu ajungi să intri în această lume tridimensională virtuală este printr-un avatar al tău. Când te conectezi, tu intri în biroul tău virtual 3D. Nu, îți pui acea cască pe cap, te conectezi la anumite cabluri, pui niște ochelari speciali, ai intrat într-un birou și prin avatarul care ți l-ai creat, tu începi să interacționezi. Tu poți să mergi la servici, stând acasă. Nu doar să te conectezi, să vorbești cu ei, să-i vezi. Tu ești participe acolo. prin avatarul tău, te miști, ai dialog cu unul, mergi de la unul la celălalt. Și, deci, incredibil. Dar avatarul acesta, foarte interesant, știți că acest cuvânt este derivat din limba sanscrită. Deci, are originea în religiile orientale și avatar înseamnă reîncarnare succesivă.
Wow, n-am știut.
Da?
Wow. Un cuplu din India au hotărât să se căsătorească, nu au voie mai mult de 100 de persoane, date fiind condițiile pandemice, și au hotărât să-și țină nunta în metavers și să-l invite și pe tatăl, soțul Mirelui sau Miresei.
Tatăl Miresei, care le va da și binecuvântarea. Foarte interesant.
El fiind mort.
Da.
Spuneți-ne puțin despre această, de la asta am plecat.
Este înfricoșător. În cultura lor, pentru că, așa cum a spus, avatar, și i-au creat și un avatar tatălui ei. Deci el există deja în lumea virtuală. Da? Acum gândiți-vă o lume virtuală a metaversului, în care tu existi în realitate, dar și existi în realitatea virtuală, în care este o combinație de persoane care există și unele care nu există. Vă dați seama cât de mari sunt pericole de furt de identitate, boli psihice.
Wow, îți dai seama, să participi la o nuntă și acolo să fie prezent așa ca o hologramă, dar în mărime naturală și care să se miște printre invitați, să treacă așa prin ei sau invitații să treacă prin acea hologramă, ca un fel de duh care se mișcă pe acolo și care vorbește, comunică. Oh, wow, interesantă lumea în care trăim și direcția în care mergem.
Asculți La Ordinea Zilei.
Pe 31 ianuarie vorbeam despre ideologia din spatele războiului din Ucraina. După cum vă amintiți, pe 24 februarie anul trecut, 2022, Rusia a invadat Ucraina, nu toată Ucraina, o parte din Ucraina, și a început acest război nimicitor care se apropie deja de un an. Doamne, fă tu să se oprească chiar azi acest război. Am vorbit apoi pe 1 februarie despre închisoare pentru faptul că ai citat un verset din Biblie. Nu într-o țară dictatorială, nu într-o țară islamică, nu într-o țară la care te-ai aștepta la așa ceva, ci în Finlanda. În Finlanda. O doamnă, fost deputat și ministru de interne în Finlanda, Päivi Räsänen, s-ar putea să primească o condamnare penală. Așa vorbeam anul trecut, la începutul anului. O condamnare penală pentru postarea unui tweet biblic este acum o posibilitate foarte reală în Finlanda. Deci, fostă ministru de interne a Finlandei, Päivi Räsänen, judecată penal după ce a fost acuzată că s-a implicat într-un discurs instigator la ură pentru că și-a exprimat public convingerile profunde asupra căsătoriei și sexualității umane. Procurorul general a introdus 3 acuzații penale din cauza unui material bisericesc scris de Päivi Räsänen în urmă cu peste 17 ani. Apoi pentru implicarea într-o emisiune de radio în 2019 și pentru un tweet care conținea o imagine, deci o poză a unei pagini din Biblie, unde erau versete care vorbeau despre homosexualitate și despre căsătorie așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Versete pe care Päivi Räsänen le-a adresat conducerii Bisericii Luterane din Finlanda, unde și soțul ei este pastor al Bisericii Luterane din Finlanda. Vorbeam atunci împreună cu juristul Paul Schuschmann de la Bruxelles pe această temă.
E pentru prima oară când avem de a face cu un membru al Parlamentului care este acuzat și care este într-adevăr în instanță acum pentru niște lucruri care le-a făcut sau le-a spus în trecut. Și a fost președinte al Partidului Creștin Democrat din Finlanda între anii 2005 și 2014. Pe lângă asta e de profesie medic, mama a 5 copii și bunica a 7 nepoți.
Wow, deci mama a 5 copii și bunica a 7 nepoți. O familie frumoasă.
Da, exact. Dânsa și-a asumat de multă vreme credința ei creștină în mod public și a scris cărți în acest sens. Soțul ei de asemenea este pastor, cum ați menționat, în cadrul Bisericii Evanghelice Luterane și este rector al unei universități sau școli creștine din Finlanda. Acum, cum a început totul? Așa cum ați menționat, în aprilie 2021, Procurorul General al Finlandei a acuzat-o de 3 infracțiuni care au legătură cu așa zisă agitarea etnică, așa ar fi literar din limba finlandeză, poate tradus ar veni ceva de genul discursul urii. Baza juridică pentru aceste fapte se află în codul penal finlandez, sub secțiunea crime de război și crime împotriva umanității.
Te îngrozești, pur și simplu te îngrozești. Crime de război și crime împotriva umanității. Dacă fotografiezi o pagină din Biblie, din Sfânta Scriptură și o pui pe Twitter. Vă dați seama ce crimă împotriva umanității a făcut această femeie? Ce crimă de război? A fotografiat o pagină din Sfânta Scriptură și a pus-o pe Twitter. Pagina aceea vorbea despre homosexuali. Foarte agresivi. Au ajuns să o dea în judecată pentru că a postat, deci n-a făcut niciun comentariu, doar a postat o pagină din Scriptură. Vă dați seama cu cine stăm de vorbă? Doamne, ai milă, nu urâm pe nimeni, iubim pe toți oamenii cu dragostea lui Hristos și trebuie să fim gata, să fim duși ca niște miei la măcelărie. Poate pe rug să fim arși în piața orașului, în piața centrală a orașului pentru ceea ce credem sau pentru faptul că credem Biblia. Da, și cum spuneam, lucrurile acestea s-au întâmplat în Finlanda, o țară foarte democrată, sau fostă foarte democrată. Apoi, tot anul trecut, vă reamintesc, urmăriți o retrospectivă a anului 2022 prin prisma emisiunii La Ordinea Zilei. Vorbeam despre Nicolae Moldoveanu, scriitor și compozitor, de la cărui naștere s-au aniversat anul trecut 100 de ani. Apoi despre marșul camioanelor din Canada, despre criza vârstei mijlocii, despre ziua îndrăgostiților pe 14 februarie anul trecut și reveneam apoi din nou la cazul Furdui, cazul copiilor Furdui. Pe 28 februarie vorbeam despre o mega manifestație, aproximativ 10.000 de români au participat la o manifestație în orașul Walsrode din Germania, un oraș cu aproximativ 25.000 de locuitori. Și la manifestație, în sprijinul familiei Furdui, au venit 10.000 de români din toate colțurile Europei. Ziua femeii, pe 8 martie anul trecut, și apoi ajutoare pentru Ucraina. În toată această perioadă, probabil mulți dintre ascultătorii au fost implicați într-o măsură mai mare sau mai mică în ajutorarea fraților și a surorilor noastre din Ucraina și a celor care nu sunt frați de credință cu noi, a tuturor celor care suferă într-un fel sau altul în urma acestui război, război care ne dorim să se încheie chiar în acest moment. În aprilie, anul trecut, încercam să vedem dacă există vreo legătură între războiul din Ucraina și ceea ce spune Biblia în Ezechiel, capitolele 37, care s-au împlinit deja, Valea Oaselor Uscate, renașterea poporului Israel, și capitolele 38 și 39 din profetul Ezechiel, unde se vorbește despre Armagedon. Ne întrebam, o fi Rusia, cel despre care scrie profetul Ezechiel din fundul miază noaptei, când te uiți pe hartă, în nordul extrem față de Israel, față de Ierusalim, este Moscova, este Rusia și spune că îți voi pune un cârlig în făl și te voi târâ, așa spune Dumnezeu, despre un anume Gog din țara lui Magog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Dar face și această referire geografică din fundul miază noaptei. Foarte simplu dacă te uiți pe hartă și ne punem întrebarea, oare este Putin sau va urma altcineva? Cum se va desfășura războiul de la Armagedon, când o mulțime de popoare se vor strânge împotriva Israelului fizic? Nu știm cum va fi. Unii spun că este doar metaforic, alții spun că va fi fizic. Eu personal cred că va fi fizic, nu știm cum va fi, dar ne puneam această întrebare atunci.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la Ordinea Zilei.
Și în perioada de Paște anului trecut, 2022, vorbeam despre femei care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, împreună cu Elena Neagoe.
Prima femeie, normal, că a fost mama lui, mama care i-a dat viața și ce am învățat eu de la ea a fost dragostea ei, dăruirea ei de sine și ascultarea. Ascultarea de Dumnezeu chiar atunci când ea nu a înțeles planul lui Dumnezeu și când nu l-a știut în totalitate.
Care este aplicația pentru zilele noastre? Cu siguranță sunt lucruri pe care nu le înțelegem și pe care nu ni le putem explica.
Ce e de făcut? Da, chiar contextul în care ne aflăm e unul pe care nu-l putem înțelege și uneori ne e greu să-l acceptăm. Dar cred că atunci când ne încredem în Dumnezeu și în planul pe care El îl are pentru noi, chiar dacă nu înțelegem, noi aici avem o perspectivă limitată, vedem doar bucătele, doar părticele. Dumnezeu este Cel care vede întregul și atunci este foarte important noi să rămânem în ascultare de Dumnezeu și să ne încredem în totalitate în El, chiar dacă nu înțelegem de ce trecem prin anumite încercări, de ce avem anumite probleme. El este Cel care le cunoaște și noi suntem datori să rămânem în ascultare.
Dumnezeu să ne ajute să rămânem în ascultare de El. Spre finalul emisiunii de astăzi, o retrospectivă a anului 2022, privim puțin la perioada sărbătorilor de Paști de anul trecut, anul 2022, la sfârșitul lunii aprilie. Vorbeam atunci cu avocat Lavinia Tech, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara. Vorbeam despre doi tâlhari, doi trădători, două destine. Cei care au fost pe cruce, în stânga și în dreapta Domnului Iisus Hristos, unul s-a pocăit și a ajuns în rai, iar celălalt și-a bătut joc de Hristos și a ajuns departe de fața lui Dumnezeu pentru totdeauna.
Ce spune Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ceea ce înseamnă că credința, pentru că ce am spus, pentru ca oricine crede în El, îmi spune de faptul că l-a dat pe Dumnezeu, l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, adică acum, l-a dat în trecut, dar pentru ca oricine crede în El acum, sau va crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aici cred că ăsta este, cred că, fundamentul până la urmă al dreptății lui Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu. Pe pământ, cu siguranță, suntem cu toții condamnați pentru încălcările legii, indiferent că vorbim de o lege contravențională, civilă sau penală. Însă, înaintea lui Dumnezeu, toate aceste fără de legi sunt șterse prin darul pe care ni l-a făcut Dumnezeu, și anume prin jertfa Fiului Său, pe care nu putem altfel să o primim decât prin credință. Și odată cu jertfa Fiului lui Dumnezeu, avem acces la viața veșnică. De aceea spuneam că eu cred că Petru, spre deosebire de Iuda, a crezut în viața veșnică, care a fost oferită prin jertfa Domnului Iisus. Iuda, în schimb, nu a crezut în viața veșnică, nu a crezut în jertfa Fiului lui Dumnezeu.
Cred că pentru fiecare dintre noi întrebările de reflexie la sfârșitul acestei emisiuni ar fi: de ce parte ne situăm? Cu siguranță la rândul nostru, și nu doar la rândul nostru, l-am tâlhărit în diverse feluri, unii poate chiar fizic, alții la nivelul ideilor. De ce parte ne situăm? În funcție de alegerea noastră depinde destinul nostru veșnic. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi, prima parte a unei retrospective a anului 2022, evenimente văzute prin emisiunea La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.